Rodalia. Rodalia.
Nedtællingen er næsten slut. Fredag går Giro d'Italia i gang. En udgave, vi i Danmark har særlig fokus på. I dag holder vi fokus på ruten og de 21 etaper, og derfor har vi også en helt særlig gæst. Men først velkommen til mine to altid fokuserede venner, Kim Plesner og Stefan Johus.
Mange tak for det.
Og Stefan, inden vi skal tale Giro, så kan vi da lige starte med ikke en Veluropa-podcast uden en dansk sejr.
Ja, for Mads Wirtz, han har jo været nede og køre The Tracker, det her meget prestigefyldte gravelløb, som køres nede i Girona, hvor at Mads jo selv har boet i mange år, så jeg tror, han kender vejene rigtig godt dernede. Sidste år, der vandt han den længde, der er 200 km lang. I år, der er han så opgraderet til den, der er 325 km lang, som også er den sådan mest populære eller prestigefyldte distance. Og den må man godt nok sige, han vandt. Han kørte vist solo de sidste 100 km og vandt med over 10 minutter til nummer 2. Så meget, meget dominerende sejr til Mads Wirtz.
Over 10 timer i sadlen, så jeg.
Men ja, lige under 10 timer. Det var så også mange, der snakkede om, at det var vildt, at det var sådan en milepæl i The Tracker, at nu er der en, der har kørt den på under 10 timer.
Sådan. Endnu en flot sejr af Mads Wirtz-Smith. Så er jeg jo glad for at kunne byde velkommen til vores special gæst i dag, Michael Olrik Andersen.
Jamen tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Jamen vi er så...
Mille grazie, så har vi sat stemningen.
Ja. Og du er vores ekspert i dag på Italien, og ikke mindst på Giro d'Italia. Hvad er der lige ved det løb, du godt kan lide?
Jamen Giro d'Italia, altså udover en af de store Grand Tour, så er det et løb for mig helt sådan i egen ret. Turen er glamourøs, grandiøs. Vueltaen, det er sådan en vild sag og nogle gange total crazy. Vi kan bare huske sidste år med, der var mere demonstrationer, end der var cykelløb. Giroen, den er bare smuk som sådan en opera, en værdig opera, eller som et dantedigt. Og så er den sgu også sådan lidt luren, sådan, der er altid sådan lidt brugt nogle forhandler over det, som om at man kan købe og sælge lidt af det ene og lidt af det andet, ikke? Og jamen, sidst hørte jeg, der har de overhovedet fået styr på, hvem det er, der skal sponsorere Maglia Rosa i år. Det ved man sgu ikke rigtig vel. Altså, så der er lidt det er lidt luren, det er lidt mafiaagtigt. Der er lidt slendrian, der er lidt overraskelser. Og så er der også altid det her med regler og så videre. Altså, jeg ved, Kim og jeg i hvert fald, vi deler begge to historien om en nedkørsel fra et Stelvio Pass i absolut lortevejr. Og det var bare som om, at Quintana, han ikke lige fået det der memo. Om, at det hele var i rødt, og så kører man bare, nå, så fik han sgu sejren. Og... Ja. Det er det, man godt kan, det er sådan noget, man kan knuse og elske, synes jeg. Ja.
Og det er jo ikke kun cykelløbet, du er glad for. Du er jo sådan lidt en italiano i sjælen.
Ja, men det er helt sikkert. Jeg elsker landet, og jeg ferierer der meget, og elsker deres mad, deres kultur, deres vin, og vi skal drikke vin i dag også. Tada! Ja. Alle de små byer, og så de her overdrevne lækre store byer. Men frem for alt også de her mange forskellige artede regioner, som vi igen i år får lov at se, og lad mig bare lave spoiler alert, altså det er mindst lige så interessant at se, hvad der sker i nogle af de sydlige, golde regioner, Calabrien, Marche, Abruzzo, som er de regioner, vi kender, Toscana osv., hvor der er så gudhamrende smukt. Men altså, det er en kæmpe oplevelse, synes jeg også at være der, jeg har kørt en masse løb der, og også bare lavet sådan nogle eksplorative ture ud i de her landskaber her i de mange nationalparker.
Og nu skal vi eksplorere ud i noget vin,
fordi yes!
du har taget lidt vino med.
Ja.
Hvad er det, jeg kigger på her?
Jamen det, du kigger på, det er en piemontesisk hvidvin, for vi skal sgu ikke drikke rød i dag.
Nej.
Nej, og vi skal drikke en lokal drue, der hedder Timorasso. Sådan her, Emings. Sådan skal det lyde.
La Corombera.
Se.
Så, jamen, lidt til mig her, og Kim, så kan du lige sende rundt. Nå, og Michael, så vil jeg jo spørge dig, fordi din begejstring og din glæde kommer jo fra en anden af de helt store cykelaficionados, nemlig vores egen Jørgen Let.
Ja. Nogenlunde samtidig med, at jeg ikke er den eneste, der bliver fuldstændig forgabt over, at han får filmatiseret et Paris-Roubaix og med en forårsdag i helvede. Og de, hvad er det, 100 gange, han har fået prisen for verdens bedste dokumentarfilm. Så to år inden, der laver han en fantastisk dokumentarfilm, der hedder Stjernerne og Vandbærerne, hvor han er gået sammen med Ole Ritter, og vi er, altså det er totalt old school, så gå ind og se filmen her nu. Jeg husker stadigvæk scenen, hvor Jørgen Leths pegefinger på Giro-mappet fører simpelthen ned og fortæller om, hvordan man kommer hele Italien rundt. Altså, det er en fantastisk fortælling fra de gode gamle dage fra 74, og man ser blandt også de her scener, apropos det her igen med min fascination, hvordan rytterne, de raner simpelthen bare og caféer i heden, og hyldes for at gøre det. Altså, de får stoppet vinflasker og ølflasker ned i deres gamle uldtrøjer nu. Fantastisk udgave. En smertefuld fuente efter Monte Carpegna, hvor han ligger i kramper. Ja, men det er gudebilleder.
Gudebilleder. Nu skal vi have gudedråber.
Nu skal vi sgu have lidt gudedråber.
Så, se, hvad du har tak med
fordi,
her, Michael.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Dejligt.
Skål. Eller chin-chin, er det ikke sådan?
Chin-chin.
Eller salut. Salut. Det er jo ingen, hvor mørkt vi kører den. Ja.
Stefan, hvad er der særligt for dig ved Giroen?
Jamen, jeg tror også lige i dag måske, at jeg fokuserer meget på cykelløbet. Sådan er det, når man ikke har så meget kulturbaggrund, ikke? Så bliver man... jeg synes for det første, trøjen, den er jo ikonisk, smuk, lyserød trøje. Men det, jeg kender det mest for, det er også, at der altid er sådan en garanti for et godt cykelløb. Der er mange sådan tricky afslutninger. Terrænet i Italien er ofte sådan lidt mere udfordrende, synes jeg. Nu kan man også sige, i Spanien kan det også være, det er måske mere de her meget lange bjerge, hvor Italien er sådan lidt mere tekniske, lidt mere nogle små punchy stigninger, og de lægger dem jo gerne også tæt på finalen. Det synes jeg også, at man kan se på ruten i år. Så mange gange kommer der sådan lidt nogle uforudsigelige cykelløb, og meget tit i afslutningen. Så derfor nyder jeg virkelig at se Giroen, fordi det er sådan mere forudsigeligt, eller mindre forudsigeligt, vil jeg så sige, end når vi ser Tour de France, det er meget mere kontrolleret, eller i Spanien, hvor det er meget sådan brede veje, lange bjerge, der ved man godt ligesom, hvad der skal ske i lang tid, synes jeg.
Og Kim, du har jo kørt en del rundt i Italien, hvad kan du godt lide?
Ikke så meget på cykel, jo selvfølgelig, men med bil. Jeg tror, det er vel egentlig lidt en kombi af det, som Michael og Stefan har været inde på, den der løbets anarkisme, af den der netop, at det stikker altid af i en eller anden retning, eller de fleste gange gør det, og starter nogle lidt mærkelige steder og sådan noget i Israel, Albanien og Bulgarien, de store cykelsportsnationer, ikke? Og så kan den kan bare få lov til nogle ting, som Tour de France ikke kan. Altså fordi den er sådan en lillebror stadigvæk. Og så selvfølgelig det spektakulære sportslige, som Stefan også er inde på. Det slipper man heller ikke for.
Jeg går mest op i maden og vin.
Skål. Skål.
Dagens udsendelse har fokus på ruten i Giro d'Italia, der begynder i Bulgarien på fredag. Men vi skal også lige omkring Tyskland, Schweiz, Spanien. En bombe fra Frankrig. Og ja, København, Fyn og Herning. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer ingen podcast, og i dag også med en Frank Høj-bog som ekstra præmie. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Og følg os også på YouTube nu. Vi er meget tæt på 900 abonnenter hedder det. Så hop ind og lad os krydse den lille grænse, inden det sådan, at vi selvfølgelig går efter de 1000. Bare gå ind på YouTube og søg på Veluropa. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma. Den største dansk-ejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Veluropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Vi starter i Schweiz, for Romandiet rundt er slut. Et løb, man vel også kan kalde for Tadej Pogacar Open. Fordi, Kim, det er sluttet med en sikker sejr til sloveneren.
Ja, det må man sige. Samlet sejr, 4 etappesejre undervejs, og så gav han lige et par godbidder til Dorian Godon fra Ineos, som jo så fik markeret lidt det her Netcompany-sponsorat, de fik ind over på en rigtig fin måde. Og det var så første gang siden 51, tror jeg det var, hvor Ferdi Kübler, den gode gamle, nu kører Ferdi, når han gik i udbrud, så råbte han jo det. Ham og Hugo Coblet, smukke Hugo der, Le Pédalier de Charme. De delte nogle udgaver imellem sig der. Men der var også en udgave, hvor han vandt 4 etaper, og så var der kun en spanier, der hed Bernardo Ruiz, som vandt tredje etape, og så vandt Kübler resten. Så det var igen noget Pogacar-historie, eller i hvert fald delt historie.
Og se med danske øjne, Stefan, så må vi lige kippe lidt med klaphatten for vores bare 19-årige supertalent.
Ja, altså Albert Philipsen, han kører faktisk et fuldstændig vanvittigt etapeløb og viser måske en lidt ny side af hans talent, synes jeg. Han kørte jo en god prolog, det så vi, men han kommer faktisk i top 10 på 5 ud af 6 dage. Og det er ret imponerende, når man ser på den rute, som var sådan rimelig bjergrig faktisk. Der er den ene etape, den ene bjergetappe, jeg tror det er fjerde etape, der taber noget tid i klassementet og falder lidt tilbage, men det kører han så sådan lidt ind igen på den sidste bjergetappe, hvor de slutter på et bjerg. Pogacar vinder selvfølgelig den, men Albert Philipsen, han viser virkelig, hvor godt han kan træde i bjergene, eller bare hvor stor en motor han har, og hvor trimmet han egentlig er, og ender jo med at blive nummer 8 i klassementet i det her. Og når man kigger på, hvor mange gode ryttere der er med, nu kan man sige, inden løbet, der var historien måske lidt, at der var nogle hold, der ikke kom til start og sådan noget, men Pogacar var der trods alt. Men når man så kigger på, hvem Albert Philipsen slutter foran, så er det jo Carlos Rodriguez, Sergio Higuita, Lorenzo Fortunato på en bjergrig rute. Så det er vanvittigt, at Albert Philipsen han kan klatre så godt. Og det er jo sådan noget, hvor man tænker, altså Mads P., Wout van Aert-agtigt. Altså når de er på toppen, så klatrer de jo også virkelig, virkelig godt. Og Albert Philipsen, han er bare 19 år, ikke? Så Frankrig har success, men vi har altså Albert, som også viser noget i en klasse for sig.
Og apropos ham der, Paul Sexas, så kom der jo lidt en bombe i dag her mandag. Decathlon meldte ud, at Paul Sexas skal køre Tour de France.
Vi var inde på det seneste episode, jo, at de måtte snart til at melde noget ud, for Stefan han ikke blev utidig, og fik tankerne tilbage på 2006 Tour de France, hvor lige pludselig alle favoritterne ryger ud. Så det var meget god timing, at så kom den lige der, og så meldte de jo hele hans program ud her for resten af sæsonen. Dauphiné, som jo nu hedder Auvergne-Rhône-Alpes, og Tour, Canada-løbende, VM og Lombardiet. Det er også en stak, og mange gange skal han møde på Gotcha, tænker
men,
jeg.
Men det store, det er selvfølgelig Tour de France, som hele Danmark, ikke hele Danmark, men hele Frankrig har håbet på. Og her kan man altså tale om Villeuropa-effekt, fordi jeg havde lige klippet vores samtale fra i sidste uge færdig og lagt på YouTube, da du skriver, Stefan, her tidligere i dag, nu har han udtaget.
Ja, det var så vildt. Jeg så faktisk, at Catlan havde lagt en video op.
Når der kommer på, noget om lidt eller sådan noget, ja.
Og så er det så Paul Sexas, der sidder med sine bedsteforældre, tror jeg det er, og så skal han fortælle dem noget vigtigt og sådan noget meget hyggeligt, du ved, hvor at bedstefaren går og viser nogle af hans pokaler og sådan noget, og så deler han så den her nyhed med dem om at han skal køre et stort løb her til juli, om de kan gætte, hvad det er. Men det er jo vanvittigt at tænke på. Altså jeg synes jo, det er nok mest vanvittigt, fordi han er så stor en stjerne, eller han i hvert fald har potentialet til at blive den største. Altså nu skal man passe på med at sige det for tidligt, men i hvert fald klart potentiale til at blive en Tour de France vinder. Og så spørgsmålet, det store spørgsmål, som vi jo også spekulerede i, er det for tidligt at kaste ham for løverne her? Har de noget valg? Vil franskmændene bare se deres stjerne i fuld flor? Og det får vi jo lov til at se nu. Og så kan man jo bare håbe på, at han holder distancen og giver altså en fight. Men det er også sådan, for første gang er han i det her tre... Første gang han kører en Grand Tour, så bliver det Tour de France, og det bliver endda også med ambitioner. Altså det tror jeg heller ikke, de kan lægge fra sig. At med det niveau, han har vist, så ved man, potentialet er der til at køre på podiet i hvert fald. Og så må vi se, om Remco eller Jonas eller Pogacar, de vil vige deres plads for ham.
Næppe, men super spændende er det i hvert fald. Og apropos ambitioner, der skal vi nu. Quizze! Og stillingen er den, at Kim fører. Du har 10 point. Stefan har 7 point. Michael, du har ikke været med før, som i ever. Du har 0. Men her er de gode nyheder. Du kan i dag tjene 11 point.
Bare for kurs, Mathias.
Og de andre to, I kan kun tjene 1. Nej. Det er sådan i Giro d'Italia sammenhæng, at to rytter har startet flere udgaver end nogen andre. Det er Vladimiro Panizza, der er italiener på trods af Vladimiro fornavnet, og så er det Domenico Pozzovivo. De har begge to startet 18, men hvilken dansker har startet flest Giro d'Italia? Og jeg kan fortælle jer, at antallet er 10. Ja. Mm-hmm. Er spørgsmålet forstået?
Ja. Ja.
Så har jeg kun én ting til jer tre. Og til dig, der til lytter med, lad nu være med at google. Fredag begynder Giro d'Italia i Bulgarien. Og inden vi skal tale rute, etaper og have opskriften på Calcio Pepe, så ved jeg, Michael, at du er knap så begejstret for startlandet.
Ja, altså hvad... Ej, må man bande i Velropa?
Ja, det må man gerne. Det må man vi får sådan en explicit note explicit, på...
Ja. Hvad fanden skal de i Bulgarien? det der med Albanien, der er faktisk en historie i år, som vi kommer tilbage til, som godt kunne connecte Albaniens historie med Bulgarien. Jeg har været på ChatGPT, jeg har været på Claude. Jeg kan intet komme frem til, hvorfor det overhovedet skulle give mening andet end selvfølgelig bare god gammeldags Giro d'Italia her nu. Der har manglet penge i kassen. Og der er nogen, der har stået og sagt, et eller andet, halløj. Og så tager vi tre etaper herovre. Det bliver et helvede for rytterne, det bliver et helvede for seniors, mekanikere og det hele. Det bliver jo logistisk et helvede, altså det her. Det giver ikke nogen mening her nu. Jeg var faktisk inde og google her nu. Der findes Yevgeni Djerdjanov og Daniel Petrov. Kan I huske dem?
Ja, ja.
Klasserytter? Nej vel?
Jeg kan ikke. Kan
ja, det eneste, jeg ved om Bulgarien, det er, at man, når man siger ja, så ryster man på hovedet, når man siger nej, så gør man altså, man gør det omvendt af alle andre lande.
Det er ikke det eller andet, det der, du er ikke. Altså, de er jo primært kendt for brydning og vægtløftning og dopingskandaler. Så nej, den væk med mig.
Godt, jamen du er ude. Så med det ude af vejen og med dig ude af vejen, så lad os få kigget på de tre etaper i Bulgarien, Stefan, fordi vi håber selvfølgelig på en dansker i lyserødt, når de tre uger er overstået. Men måske får vi en allerede på første dagen.
Jamen altså, første etape er jo måske ikke den vildeste etape i Giro. En kort etape fra Nessebar til Burgas. Jeg har ingen idé om det er...
Jeg tror, du sagde det rigtigt.
Det er helt rigtigt.
147 kilometer pandekageflad. Ikke så meget at sige til den etape. Det bliver nok en sprint.
Og det er lidt efter det var, at Tobias Lund Andresen måske kan gå hen og være
den første. Det kan selvfølgelig også. Der er selvfølgelig også mange andre gode sprintere med. Der er nok andre etaper, der ligger bedre til ham, men det er klart, at altså, han har vist hurtigheden til, at han også kan vinde de store mæssige.
Jeg vil lige sige med det samme her, at vi laver en udsendelse mere her i ugens løb på onsdag, hvor vi kommer omkring alle rytter og hold osv. Så vi taler altså
alle rytter?
Samtlige 184 rytter.
Det er nærmest Kim-stjerner.
Kæmpe power ranking.
Nå, der bliver lidt mere på spil, og det bliver lidt mere spicy på anden etape, fordi fredagens målby, Burgas, på kysten der af Sortehavet, den er startby. Og så følger 211 km til mål i Veliko Tarnovo.
Ja, det bliver en vild afslutning faktisk med en kategori 3-stigning, kun 11 km fra mål. Men også de sidste par kilometer op til mål stiger også. Så det bliver en tricky afslutning, hvor at... hvad kan man sige, næst sidste kilometer kommer til at stige med 5-6%, og så flader den ud til toppen, så det bliver en udfordring for sprinterne, og så kommer der faktisk også lige to brostensektioner på den der sidste stigning.
Det er perfekt
stigning
for Tobias.
Ja, den første sektion kommer sådan på det flade lige inden stigningen, og så kommer der en sektion undervejs på den der sidste lille kicker op mod mål.
Tredje og sidste etape i Bulgarien slutter i hovedstaden Sofia, men inden da skal rytterne lige passere en enkelt stor udfordring.
Ja, der er det, som hedder Borovets-passet, som er en 9 km lang stigning med sådan et langt, blødt, opadgående indløb, sådan i 30 km, tror jeg, der måske stiger med 1%, ikke? Ja. Og så den her 9 km stigning. Der er så til gengæld 70 km til mål fra toppen af den der, så der er rig mulighed for sprinterne, tror jeg, at klø sig tilbage til fronten og få den masse spurt, som vi ved, at der er mange af de der sprinterhold, der kommer til at kæmpe for de første dage.
Og så er der faktisk hviledag mandag, den første af tre i årets Giro, og når rytterne så er tilbage på cyklen tirsdag, så er vi endelig tilbage i Italien, Michael.
Ja, så giver løbet jo mening lige pludselig. Så giver løbet mening. Vi er helt nede sydpå. Vi entrerer ind i Calabrien, Italiens absolut fattigste region her nu. Der er virkelig ikke mange basø her nu. Bare sådan for lige at sætte det i perspektiv. BNP'et i Calabrien er cirka 40% af, hvad det er i Lombardiet. Så man kan godt forstå, hvorfor der er den der altid skisma mellem Norditalien og Syditalien. Her får vi den virkelig udstreget her nu. Eller udtalt her nu. Vi skal fra Catanzaro til Cosenza. Vi skal fra det Joniske Hav, det er hernede i svangen af foden, ved den italienske fod, lige omkring ved Hælen. Og så skal vi over til den tyrrheniske kyst, det vil sige over på den del af kysten, vi normalt kender, også hvor Toscana ligger, Rom ligger, Napoli osv. ligger. Det område dernede er ret kendt efterhånden også på det danske pizzakort. For hvem har ikke fået en pizza med Nduja-pølsen? Den her bløde pølse, der er meget, meget, meget stærk chili i her nu, og som flere af de gode pizzerier herhjemme, ja, inklusive dem på Takeaway, er begyndt at...
Jeg har ikke, men det skal jeg da have, kan jeg
høre. Du har ikke blød pølse?
Blød pølse. Og så skal man prøve for sit eget vedkommende, og prøve at drikke en knasende tør, jeg tror man kalder den Chido, dernede fra her nu. En pisgod hvidvin her nu. Mm. Det bliver en smuk etape her nu. Der er lidt godt dernede, men der er hamrende smukt.
Jeg ved ikke, om man kan kalde femte etape potent, men den slutter i hvert fald ret vildt i
Potenza. Ja. Vi starter i Playa Amara, og så er der 204 km til Potenza. Den hårdeste udfordring indtil videre i løbet her nu, der er 3.700 højdemeter inklusivt opløb. Der stiger 8% i de sidste 360 meter op mod mållinjen. Det er også den første bjergetape. Der kommer et bjerg, som... Det er for mig at være ukendt, men jeg vil kigge lidt på det. Montagna Grande di Vigiano, og så selve afslutningen inde i Potenza by. Højst beliggende regionshovedstad i Italien. Og der tror jeg også, det der, som Stefan også nævnte, det der altid er så dejligt med Italien, det er, at ofte hvis vi slutter inde i en by, så er det meget, meget sjældent, at vi slutter flat. Så slutter vi som rent opad. Fordi man placerer byerne opad for at beskytte sig. Apenninerne, bjergkæden, det skal vi lige huske på her nu. Det er også det, der gør Italien for mig så dejligt. Det er, der er bjergkæden, nord-syd, Apenninerne, der er Alperne, Dolomiterne, øst-vest, og så har du lige Polen i midten. Så det er bjergigt terræn, næsten ligegyldigt, hvor pokker vi hen. Apenninerne her er i centrum på den her. Tricky afslutning. Vi kommer fra Calabrien, lydfattigt, som vi sagde før, til Basilicata, som er den næst mindst befolkede region. Der kan du altså virkelig roe og skrige her nu, og hvis du har problemer med skattemyndighederne, så er det bare med at bo der. Så kommer sgu rigtig til nogen, der kommer efter dig. Det er en region med meget stor albansk indflydelse, så en lille kobling fra sidste år her nu, og så skal vi lære et godt begreb at sige nu her, så nu tager vi den sammen, først siger jeg den, så siger I tre den sammen. Brigantaccio. Ja. Det er røver og soldater og banditter, der ikke vil et samlet Italien. Mm. Mm. Gud forbyde nej her nu. Og de findes masser af steder, man kalder dem Brigantaccio. Det er dem, der har kæmpet mod et samlet Italien. Dem har vi haft masser af hernede. Og så er der altså også et område, det kommer vi nok også til at se, masser af jordskælv desværre. Mm. Byer, der ligger fuldstændig.
Lad os håbe,
det er aflyste etaper.
Det er aflyste etaper. Der er vi der igen. Det er Vueltaens indflydelse.
Ja. Altså, hvis femte etape bliver potent for bjergrytterne, så bliver sjette etape det for sprinterne og tv-seerne. Fordi der skal rytterne nemlig fra Pestum, som er en gammel græsk bosættelse. Eller de starter der, og jeg vil bare lige læse noget højt her, fordi i 1834, der skrev H.C. Andersen, for alting må de gøre en udflugt til Pestum, hvor de finder de tre bedst bevarede græske templer, der eksisterer i verden. De herlige, de mest skønne templer, jeg har set, stå under den blå luft.
God gamle H.C.
Så det bliver altså også en meget smuk og historisk etape, den her, Michael.
Det gør det. Der er virkelig dømt historiens vingesus, oldtidskundskab og guddommelig skønhed, fordi vi skal også omkring Salerno-bugten. Altså en ting er, at H.C. han var der, og Pestum bare navnet, ikke, så ved man også godt, det er gammelt. Men vi skal ud til Salerno-bugten, og det er jo den svarer jo virkelig som en Sofia Loren eller sådan en Gina Lollobrigida. Vi skal forbi Vesuv, der ligesom Etna, men måske særligt Vesuv i egen ret, ja nu også emmer død og ødelæggelse. Pompeji har lige døden ved det, men reelt set tjekket lige op her nu, 3 millioner mennesker lever reelt set dagligt i det, de kalder DEFCON 5. Det vil være den mængde italienere, der er døde og borte, inden for 30 minutter, når vi suger på et eller andet tidspunkt, igen går i udbrud. Det er ret crazy at få det. Det er vanvittigt. Vi er i Campania-regionen, som ligger ryk til den her etape, og igen så slutter vi ind i Napolis gader, Og hvis man ikke har været i Napoli, jeg har været, haft fornøjelsen af at være der to gange, det er en meget, meget lidt italiensk by at være i. Det er Nordafrika, det er Arabiens land, det er Italien blandet i en kæmpemæssig smeltedeal. Den er stor, den lugter, og den oser af mafia og camorra og pisco pizza.
Ja, du kan ikke sige det.
Ja. Ja, men og det er, altså jeg ser jo mere fra cykelsportens perspektiv, kan man sige, og når jeg tænker Napoli, så tænker man selvfølgelig noget Mads P., men man tænker også den her frygt for regnvejr, fordi jeg har set de her skøjteetapper dernede, ikke? Hvis de kommer ind i byen, og der er lige, især hvis der bare falder, altså det der nye regn, ovenpå olie og skidt og møg, der ligger på vejen, ikke? Jeg kan huske nogle episoder fra ja, hvad er det, 10 år siden måske, eller et eller andet, hvor, altså, og når den ene rytter falder, så falder de næste, og så er det bare ren bowlingbane, ikke? Så ja, det, der er ikke, og jeg tænker, at hvad hedder det, olien stadigvæk ligger der, fordi jeg har hørt, at elbiler er de ikke så meget for, det kæmper de ret meget imod nede i EU i hvert fald, at der skal laves de der restriktioner med, hvornår man ikke må køre ikke elbiler mere, så det er aldrig rigtig vundet indpas dernede.
Det er 5-årigt træk, at Giroen har mål i Napoli, og som du lige sagde, Kim, Mads P., han vandt der faktisk så sent som i 2023, det er 161 km, meget flad, så er der lige sådan en 2 km rampe, 10 km fra mål på 6,2%, som nok lige sådan kommer til at skille de tungeste bukke fra forerne. På den danske vestkyst, der har de fleste sikkert hørt om Blokhus. Mm-hmm. Og cykelentusiaster har måske også hørt om den italienske udgave med tysk islet. Blockhaus. Fordi her slutter 7. etape, Michael.
Ja, det gør den. Det er faktisk også Tivolis længste. 2,44. Det er jo også lidt...
Det er meget,
det, det er meget. Altså igen også, vi taler lidt sjældenheder også i forhold til Vueltaene. Og
ja, det gør de ikke mere.
Det gør de sgu ikke mere. Det er ret flot. Og så ikke alene, at det er en lang etape, men altså også, den slutter spændende op. Og så er der det der navn Blockhaus, og det er nok ikke bare mig, der flipper over det. Hvad pokker laver sådan et tysk, grundtysk navn nede i den sydlige del af Italien. Vi skal tilbage til de der Brigantaccio, vi fik læst op på før. Fordi Blockhaus, det er en fortification, som der står her nu. Det fortæller egentlig om sværhederne ved at forene Italien som kongerige, og så de gamle relationer til det østrigske og det tyske. Jeg har taget et citat ind fra fordivelsen. Der skriver man, at navnet kommer fra a military fortification built in the 19th century during the Bourbon period. Bourbon, det var nogle franskmænd, som jo havde en stor indflydelse ned over Italien på det her tidspunkt. Men fæstningen blev faktisk bygget af det netop forenede kongerige Italien i 1863, altså efter Bourbon-tiden. Navnet er tysk, Blockhus, som du siger, Kim, forskanset træfortification, og blev lånt fra den habsburgske østrigske militærtradition. Formålet var at bekæmpe brigantagerne. De bourbon-loyale brigader i Mariella-massivet, der gjorde modstand mod den italienske stat efter samling i 1961. Og så er der lige noget også det her med Mariella, fordi igen, vi er altså dernede, hvor man ikke normalt sådan tænker så meget over det her. Men man har to gigantiske massiver. Vi kender Gran Sasso med Campo Imperatore, hvor vi var. Var det sidste år eller forrige år?
Jamen var det ikke der, John Carlsen vandt også?
Har Carlsen gået der ligefrem også?
Det noget, tror, der minder
om det. Det var i hvert fald også der, hvor en vis Mussolini... Han blev holdt fange.
Jeg har
kørt op af samme lide stigning og set, hvor der var, de spadede ham ind. Og så har man det her Mariella-massivet herinde. Vi er i Abruzzo-regionen. På cykellisten har Blockhaus en helt speciel plads. Det var der, hvor en meget ung Eddie Merckx, han virkelig slog sin folder første gang. Helt som 21 år vandt han sin allerførste Giro-etappe, da han kørte fra Italo Ciglioli på de sidste 2 kilometer. Så, the rest is history deroppe.
Du får lov til at sætte flere ord på selve etappen, Stefan.
Ja, men altså, som nævnt, så er det jo en meget, meget lang etappe. Noget, som Giroen jo har gjort nogle gange før. Men det er jo sjældent, at vi ser etapper, der er oppe tæt på 250 km. Der er to kategoriserede bjerge på. Den første er måske ikke så vigtig at tale om i virkeligheden, men Blockhaus, den sidste, den er jo 13,6 km lang og stiger med 8,4 i snit. Så det er en ret led bjergeafslutning, de skal over der. Selvom der kun er de her to kategoriserede stigninger på etappen, så er der 4.500 højdemeter på selve etappen. Uh-oh. Og den sad jeg og tænkte, hvor søren er de gemt henne? Altså, men det går så en lille smule op og ned, og så selvfølgelig det der halvlange kategoriserede stigning, der kommer lidt tidligere på etappen. Men selve Blockhaus-stigningen, den er Egentlig, nu det kommer til at lyde forkert, men det er egentlig en relativt nem stigning, fordi den er relativt god asfalt.
Human.
Og relativt sådan mange sådan lige stræk, men jeg tror også, det er en, så hvis du først bliver sat, så kan du bare se de andre pløkke væk ud i horisonten. Det er ikke sådan en stigning, som vi kender det med Alpe d'Huez, hvor der er en masse små stigninger på. Det er nok mere noget a la Mont Ventoux-agtigt, fordi det bliver også, man kører igennem nogle trækheder, og så kommer man ud, hvor det bliver lidt mere skaldet på toppen, hvor der måske også kan være lidt mere vind. Men det bliver virkelig spektakulær afslutning på den her etape, hvor jeg også tror, kilometerne i sig selv kommer til at gøre, at der kommer større forskel på selve bjerget.
Ja, det er voldsomt at pakke 4500 højdemeter ind på 244 km, så ved vi godt, at der er nogen, der kommer til at lave et kup. Og det her, Michael, det var også et område, som var præget af de her banditter, som du kaldte...
Brigantaggio.
Brigantaggio, så lad os bare
håbe... Det må vi godt huske.
Lad os bare håbe, at det er Vingegaard, der bliver Brigantaggio her og laver et kup.
Han splitter i talen. Ja.
8. etape lørdag har også lidt historie over sig, fordi rytterne starter i Chieti, der er en af Italiens ældste byer, og så har de 159 km, Michael, til Fermo med en vild afslutning.
Der er en ret vild afslutning her, hvor i finalen, der går det altså helt klassisk italiener amok her nu. Jeg tror også, altså udover det er et fantastisk skønt område her nu, så er der en ting, man ikke skal lægge skue på. Det skal man altså heller ikke fra Stefans etape dagen før. Vejen i det her område, fordi vi er i Abruzzerne og Le Marche, det er det arveste LORT. Så en ting er, at det kan være godt, det kan være stejlt osv., men hele dagen sidder du på asfalt, der suger kræfterne ud af dine ben. Jeg har selv kørt en vidunderlig tur fra Rom til San Marino over 6 dage her nu, med et dansk-italiensk selskab her nu, der hedder Bike Italien. Fantastisk tur, fantastisk område, men den asfalt, vi kørte på i de her dage, jeg har aldrig trådt så mange kilokalorier per dag på min Garmin bagefter. Det suger simpelthen ud af dig at køre på det her. Det synes jeg, man skal tage med. For det er et skønt område. Vi følger kysten op nordpå her nu. De sidste 60 km bliver meget hektiske. Og så er der den der finale. At der, altså 22%. Det kan sgu garanteret også godt være 30. Altså det er jo... Og det er smalle veje op mod målstregen med de sidste 10%. Det der, det kan blive sådan en... Altså hvis man ikke sidder rigtigt... Så mister du 20 sekunder.
Du kan tage lidt, men du kan ikke, vinde en Giro.
Men du kan smide 20 sekunder, selvom jeg sad rigtigt. Men det kan gå den forkerte vej.
Det er altså næste lørdag, at man skal holde øje med det. Og så sidste etape inden anden hviledag. Den er på 184 km med start i Serbia og mål i skiområdet Corno alla Scala. Og sidstnævnte er kendt, Michael, for en anden stor italiensk sportsmand.
Ja, det er han jo. Men skal vi ikke lige komme derhen først, fordi det er forholdsvis flad etape for de første 150 km. Og inden de sidste 30 km går op imod målen, de sidste 3 km har. Så nogle af de der klassiske gode ramper, 14% op til det her skiområde Corno alla Scala. Og det er ikke sådan et dolomitområde med 1700 lifter, jeg skal komme efter dig. 6-7 lifter, men en meget ung Alberto Tomba. Han slog nemlig begyndte sin karriere og slog sin første slalomsving der nu. Jeg kan huske ham personligt fra Stenmark-æren der nu. Altså den der battle, de to imellem her nu. Den der kolde, kyniske svensker, elegant. Og så Tomba, der bare var så aggressiv. Og halvdelen af gange missede nogle porter, så gik det sgu altid galt.
Er det en skiløber, eller hvad skal man
vide? Er det en skiløber? Okay. Det var en skiløber.
Godt. Er det fra før din tid, Steffen?
Ja, det er langt
før min tid. Du kan ikke huske bomber eller tomber eller bomber?
Nej, men det lyder fedt.
Men altså, det er også en etape, synes jeg, som vi også lige skal huske. Der er sådan andre sports memoirer, vi godt må nævne her. Vi skal, så vidt jeg kan forstå på profilen, skal vi igennem til San Artico, hvor en vis Marco Pantani boede det meste af sit liv, fandt sin danske Christina nede i iskiosken her, nu de blev kærester, og the rest is history. Og så er vi også ret tæt på Imola-banen, vi kommer i hvert fald meget tæt på her nu, og det var motorsår svar på Poggi, Ayrton Senna, der kom af dage der. Så det bliver en memoir-dag.
Det må vi sige. Memoirs, det kan da også skabes, hvis man er heldig at vinde en af vores fede præmier inde på tier.dk, og du deltager jo ved at støtte os ind på tier.dk, og så kan du være heldig at vinde en Velropa Cup, eller som i den her uge, en bog, fordi Kim, vi har jo en lille ekstra præmie for sidste gang i dag.
Vi har jo Frank Høj, den er jo så ikke så aktuel geografisk i dag, kan man sige. Det er jo, der er ingen fridag i Belgien. Men der er jo lidt Italien over Belgien også. Har vi ikke etableret på en af vores Belgier-ture, at Belgien sådan lidt er Italiens grimme fætter? Altså de fusker lidt på samme måde, men de gør det bare ikke så elegant.
Præcis, altså den der Emma brugtvognshandler, den finder man jo begge steder.
Ja, det gør man. Lefebvre ejer vel en 50-60 autoophug i Roselars hovedgade. Ja.
Og så apropos et andet Belgier-løb, som vi lige har overstået her, Liège-Bastogne-Liège, der er jo dele af Liège, som er kun befolket italiener her nu. Ja. Kæmpemæssig indvandring efter 2. verdenskrig, nu skulle have billig arbejdskraft, ja. Og italiener havde ikke en radis at lave. De bor deroppe nu. Der er faktisk et lille Italy-område i Liège af alle steder nu. Man kommer igennem det, når man kører motionsudgaven af Liège-Bastogne-Liège. Så du har ret.
Ja. Så Frank Højs bog,
så Frank Højs bog.
Har også et italiener.
Den har en slet. Ja, ja, ja.
Stefan, lad os få fundet vinderen.
Ja, men vinderen i dag har jo været med os i næsten 3 år faktisk, og hedder Riese. Med to i'er.
Ja. John Arne.
John Arne Riese.
John Arne Riese. Ja. Jamen Riese, mega fedt, du støtter. Tusind tak for det, og som Stefan siger, du var med i 3 år, så også mange tak for det. Sidder du derude og er ikke med på Tiervognen, og vil gerne vinde en kop eller nogle af vores andre præmier, så hop ind på Tier.dk eller Veluropa.dk og støt os, og husk, at vi gør det på den måde, at for hver 5'er, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle hele året, og for den sags skyld igennem mange år, og stort tillykke til Riese. Vi hopper direkte videre med vores rute-etape gennemgang her for Giroen, og nu skal vi til Toscana, fordi U2 begynder med en enkelt start. Giroens eneste på lige over 40 km med start i Viareggio og mål i Massa, Stefan.
Ja, så begge to kystbyer, og man skal fra den ene kystby til den anden, og det er en pandekageflød vej dertil. Der er kun et par sving på vej ud af Viareggio, og så kører man ellers bare langs kysten, sådan en helt flat stræk i det meste af enkeltstarten faktisk, indtil man så kommer til målbyen, hvor der vist også lige er en håndfuld sving, når man kommer ind til mål der. Det er jo selvfølgelig en etape for enkeltstartspecialisterne, og selvfølgelig skal klassementsrytterne jo også klemme ballerne sammen på den her dag, men altså en flad enkeltstart, der er faktisk ikke så meget at sige til den.
Det er vel en firedobbelt Tirreno åbningsenkeltstart, lige du, det kan man jo det enkeltstart en gang 4.
Ja,
den har Garner vundet et par gange.
Der står også Garner på den her.
Må ikke, der står Philip Bugano skrevet.
Men mindre Jonas, han lige hiver noget op af handen.
En flad enkeltstart.
Det var tirsdag i U2. Onsdag i U2 går fra Porcari i Toscana til kystbyen Chiavari, som ligger i Ligurien. Den er 178 km. Men især, Stefan, den sidste tredjedel har en stribe udfordringer.
Ja, der er jo faktisk 3 kategoriserede stigninger på de sidste 65 km. Og det bliver en kategori 3, så en 2'er og så en 3'er. Så den sidste stigning, den topper med kun 9 km til mål, så det er jo faktisk mere eller mindre bare nedad og så lige et par kilometer flat ind til mål, så helt klart en etape, hvor at der kunne være udbrud, men der kunne også, eller der kommer helt sikkert til at være lidt snedige angreb blandt klassementsfavoritterne.
Og Michael, du har også et par ord til den etape her, hvor vi ligesom bevæger os ind i nogle andre smukke områder,
ja,
i Italien.
Ja, det er jo, vi er jo virkelig i det, man kunne kalde sådan elite-strandstolsområdet i Italien her nu. Og for at forstå det, så skal man jo tænke på, at altså, i modsætning til, hvad der ellers kan være brugvognshandlere og sådan attitude over italienerne, så kan de altså noget med deres strandstole, og de kan noget med deres strande, og alle strande langs med hele den her kyst er privat strand. Og derfor koster det at komme ud og ligge derude. Til gengæld så bliver man altså kosteligt behandlet derude, men det, altså, det koster så også derefter. Altså en god strandstol, det er 50 euro per døgn. Okay. Og sådan din, og så bliver den nusset af det hele her nu. Men det er der, vi skal fra Vasalia-området. Vi skal op, jeg tror, vi kommer til at se nogle fantastisk flotte billeder. Vi kommer op omkring der, hvor det er, de bryder Carrara-marmoren. Det er jo den, der blandt andet har givet os Michelangelo-statuen. Vi skal op, vi kommer helt sikkert også, tror jeg, til at se Cinque Terre, de berømte 5 små byer, meget farverige byer, indtil vi kommer helt op til Ligurien. Og før vi kommer sådan helt op af mod Genua, så er jeg sikker på også, at vi får nogle kysse smukke billeder fra Rapallo-golfen med Portofino liggende derude, som jo sådan er Italiens svar på Saint-Tropez. Det er gudsmukt område, og ja, okay. Har man ikke fået sin ugentlige pesto genovese, så skal man jo huske at få det til sin pasta. Skal man? I den uge i hvert fald. Det skal man huske.
Anden uge.
Og det er jo, det er jo det Giron kan. Det er, jeg synes simpelthen, at den er så fyldt med spektakulære og smukke billeder.
Yes.
Smuk kan det blive torsdag U2 for Tobias Lund, fordi 12. etape går fra Imperia til Novi Ligure, 177 km med 2 stigninger undervejs, som burde sortere de tungeste sprinter fra. Eller Stefan, er der for langt hjem fra den sidste stigning og til mål?
Det tror jeg ikke, der er. Jeg tror, at det kunne være en rigtig god etape til Tobias Lund, som du siger. Det er sådan på nogle måder er det sådan lidt en kort bagvendt version af Milano Sanremo, i hvert fald fordi man kører på det stykke, som Milano Sanremo jo starter på, ikke? Men man kører den modsatte retning her. Så på profilen minder det selvfølgelig ikke om en Milano Sanremo, men rutemæssigt, der gør det, altså hvor de kører hen. De starter i Empedia på den italienske Riviera, og så kommer de forbi Capo Berta faktisk, som jo er en af de her
tre
kappe, men den hårdeste af dem, før de så drejer ind i landet og kører op mod Milano. Der rammer rytterne så Col Giovi, som også var med i Milano Sanremo i 2021. Det år, der var Tokino-passet lukket, så skulle man finde en anden lille stigning at køre over, og det blev så den. Og derefter, der følger så en anden stigning, som hedder Brig Breton, og så er der de her 50 km hjem til mål. Det plejer at være nok til, at sprinterne de kan komme tilbage igen, i hvert fald når vi tænker på de her stigninger, og de ikke er så voldsomme igen.
Giro d'Italia er en lang udflugt, som sagt, med masser af skønne italienske områder, og det viser 13. etape i sandhed. Der er start i den historiske by Alessandria, og mål i smukke Verbania ved Lago Maggiore. Jeg har cyklet der. Altså vanvittigt smukt område. Har du været der, Kim?
Nej.
Nej, sådan. Godt.
Tak for det. nej, jeg har mere været ved naboen Komosøen, som ligger øst for, og den er meget turistet. Det er Maggiore også, men ikke i helt samme grad som Como, som jeg også er mere kendt, og George Clooney bor der, og hvad ved jeg. Så, men begge to ligger jo sådan mast op mod grænsen til Schweiz, ikke? Og et sindssygt, sindssygt smukt område, og har engang kørt sådan fra, jeg tror det var fra Østrig og ned igennem det der, og der, altså, hvis man tager de der små veje inde i dalene der, der er ikke så meget mobilsignal og sådan noget, når man kommer kørende der. Man møder egentlig heller ikke så mange biler undervejs derinde. Det er sådan virkelig, virkelig øde.
Lidt ord på etappen, Stefan?
Jamen, det er en forholdsvis flad etape, indtil man kommer til finalen, så bliver det jo sådan lidt Giro d'Italia-agtigt. Der kommer nemlig to mindre stigninger der. Den første, kun 2 kilometer lang, burde ikke volde de største problemer. Men så kommer der så en stigning mere, som topper med kun 13 kilometer til mål. Og det er altså små 5 kilometer med et snit på 7%, men undervejs på den her, den er meget irregulær, har jeg også læst mig lidt frem til. Der kommer faktisk 2 kilometer, hvor det stiger med næsten 10% i snit undervejs på den her. Så nogle stejle sektioner, som helt klart kommer til at byde op til dans, og nogen, der kommer til at angribe.
Og må ikke, at Filippo Ganna, han håber, at det ikke bliver alt for hårdt, og at han kan sidde med, fordi han er født i Verbania, og han har nok, det vil nok glæde ham og byens befolkning, hvis han kan trække sig sejrsrigt ud på den etape. Han er fra, jeg kan huske det, lige omkring slutningen af juli, men han bliver 30 til juli, så det vil være en fin fødselsdagsgave for ham, hvis han kunne vinde i Verbania. 14. etape, Michael, den ved jeg, du har set frem til. Blot 133 km fra Aosta til Pila, men ude i horisonten, der tårner en kæmpe sig op.
Ja, det er jo den her dag, hvor vi får Mont Blanc. Jeg ved ikke, hvor mange timers Mont Blanc optagelser de kommer til at lave, men det bliver mange, fordi man kan næsten ikke undgå at se Mont Blanc, når man er her. Aosta-etappen er slut på Pila, og vi skal over de her klassiske, vi kender dem fra både Giro d'Italia, vi kender dem faktisk også fra Tour de France, Saint Barthélemy, og så er der, altså, ordene er jo lidt sjove heroppe i det her område her nu, Linh-Noi.
Linh-Noi?
Linh-Noi, er vi i Vietnam, ikke? Og så op til Pila. Mont Blanc er der jo hele vejen igennem her nu, som kæmpe i scenesætter. Det er et område, der også er absolut lige så fransk som italiensk, som schweizisk. Det er virkelig sådan en blandingsgryde. Det er Italiens mindste region af Aosta, som stadigvæk dyrker sit helt eget sprog. Det hedder Patois Val d'Autun, og allerede bare den måde, jeg siger det på, så får jeg også understreget, at det er langt mere fransk, end det er italiensk. Det er faktisk et fransk provençalsprog. Du nævnte Stjernerne i Vandbærerne tidligere. Det er en af de smukkeste scener. Det er, at man ser feltet komme bullerne ud af Mont Blanc-tunnelen. Fordi dengang starter man også nord for, man starter op i Belgien hen over Luxembourg, kom ned igennem Schweiz osv., og kører ind i Italien via Mont Blanc-tunnelen, ind i Aosta, og så var løbet landet. Så det bliver sådan en dag her nu, hvor vi lige skruer tiden tilbage til 74, samtidig med, at vi har Mont Blanc, og et fantastisk cykelløb, tror jeg.
Og så har de italienske arrangører faktisk forbarmer sig lidt, Kim.
Ja, det er næsten en skandale, at de er så ekstremt humane så sent i løbet. Ikke? Inden næste hviledag, der er 133 km med under 500 højdemeter.
Og det er 15. etape, vi har gang i her.
Det er 15. etape, ja. Og det er den fladeste, der er set i mange år. Så Tobias Lund, tænker jeg.
lidt afhængig, for det her det bliver en sprinterdag, hvor alle sprinterne de kommer med hjem. Der er ingen bjerge.
Det kan være, det sådan en, der slet ikke kommer nogen ud. Altså selv de der små italienske hold, de siger, det der gider vi ikke.
Altså når man ser den, det ligner jo en bane. Ja, ikke? Altså det ligner sådan, den er under 500 højde, mener, som jeg tror, du fik sagt, Kim, så en meget, meget flad etape, 15. etape. De er skarpe. Seere, skråstreg, lyttere kan godt gøre klar til Giroen, fordi på udvalgte etaper, der kører vi nemlig i samarbejde med Betano, det der hedder Get and Get. Get på dansk med E, og Get på engelsk med E. Get and Get med belønning til alle korrekte svar. Og svarene kan gives via Betanos Instagram eller Facebook-side. Vi kommer selvfølgelig med mere information omkring det her senere. Jeg kan lige røbe, at første gang, at der er en Get and Get, er efter eller til femte etape, som også var en af dem, vi var inde på, bliver rigtig, rigtig interessant. Men lad os komme til det, fordi vi har selvfølgelig legnet nogle spiltips op, og vi lægger ud med Villeuropas vinder.
Jamen, der skal vi have fat i Jonas Vingegaard, som jo kommer til at vinde Giroen. Det giver jo ikke ret meget på en Jonas Vingegaard sejr, desværre. Så derfor så skal vi ud i, hvor meget han vinder den med. Der er Villeuropas vinder jo, at Vingegaard vinder med over 4 minutter til nummer 2. Og det får man altså 2,25 på. Så det er deroppe, vi skal op. Og,
men må det ikke, han har 4 minutter efter uge 1?
Det er lige før, jeg tror.
Han havde ikke det i Paris-Nice, og hvor han ellers har kørt.
Jo, ja, der var selvfølgelig den der vanvittige regnetab der, ikke? Hvor at, han tog
ret John Mogensen i tarpen.
Men altså, det er jo det. Jeg synes, det er stadig... ja, John Mogensen. Jeg synes, det er stadig det er pænt, når man tænker tre ugers cykelløb med en masse bjerge og den form, han har været.
Det burde
han
kunne, ja.
Ja, så det er deroppe, vi skal.
Det gav godt.
Så skal vi have fat i Plassners podie.
Jamen, den har jeg allerede næsten spoilet jo. Altså Tobias Lund, 15. etape. Men top 3, trods alt. Der er et par gode sprinter
top,
med
top 3,
i Giroen.
Ja.
Men på det tidspunkt, der tror jeg, der er 15. etape, så er der også nogen, der er ved at være møre. Nogen er udgået måske, og så tror jeg, altså Tobias er nok stærkere end de fleste sprinter, så må det ikke, han bliver bedre og bedre, tror jeg, efterhånden, som de har været over nogle bjerge. Det håber jeg i hvert fald. 62.
62, jeg også er der på den. Og Stefan Staltip.
Jamen, vi bliver lidt ved noget dansker halløj. Og hvor mange etappesejre vi får, der siger jeg i hvert fald mindst 4 danske etappesejre. Den giver 1,67, så det er jo safe bet. Jeg tør næsten ikke at gå op i 5, det bliver lidt for voldsomt. Men jeg tænker da, at 2-3 stykker til Jonas Vingegaard, og så 1 eller 2 til Tobias. Det burde være inden for skiven. Og så er der selvfølgelig også andre danskere med, men i hvert fald, det er nok de to, jeg sætter min største lid til.
Og jeg har talt med Betano, og de har faktisk sagt, at de vil prøve at bobbe oddset lidt op, så man får så mere end 1,67 for den. Så hop ind på betano.dk lidt senere på ugen og se, hvad mindst 4 danske etappesejre giver i odds. Vi har faktisk også en enkelt Europas vinder hængende, Kim, som du introducerede i sidste uge.
Det tror jeg faktisk var mig,
der introducerede det. Nej, det tror jeg også, det er helt klart Stefan.
Nej, det er Stefan.
Stefans favorit.
Det er jo Egan Bernal, som jeg jo elsker på en eller anden måde i hvert fald. Og han har jo vundet Giroen før, helt tilbage i 19, tror jeg det var. Eller også var det i 2020, det kan jeg ikke huske. Måske var det turen i 19, han vandt. Men han er jo tilbage, og jeg synes, han ser godt ud, har gjort i klassikerne også. Og top 5 til Egan Bernal, den giver jo odds 2,2. Så.
Sådan, så det var altså lige de 4 odds, som vi har kørende i øjeblikket. Der kommer faktisk endnu flere senere her på ugen, sådan at vi skal optage vores hold gennemgang. Der er masser af andre odds inde på betano.dk, både til Giroen og faktisk også til Tour de France, så hop ind på betano.dk og tjek dem ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her, det er bare spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Sådan. Det hele her. Med undtagelse af afslutningsetappen til Rom, der bliver tredje uge i Giroen sådan ret brutal faktisk, og det hele, Michael, det begynder med en lille hyggetur. Blot 113 km fra Bellinzona til Carri, men puha for en afslutning.
Ja, puha for en afslutning og puha for et område. Vi er jo i Ticino-området i Schweiz. I Schweiz, det er den italiensktalende del af Schweiz. En lille del her nu. Den er ikke særlig stor her nu, men vi var inde på det tidligere nu. Eller også var det før, vi gik i gang. Men en vis Fabian Cancellara har en stor connection til lige præcis den del af området, der også her nu. Og det er et gudsmukt område. Vi er jo stadigvæk tæt på søerne. Vi er stadigvæk tæt på Lago Maggiore, Lago di Seo og så videre her nu. Søområdet, hvor det hele tiden veksler mellem Italien og Schweiz. For mig at se, det er hvid trøffel for øjnene, vi kommer til at se her nu. Det er en kort dag, som sagt her nu. Der er bare en dag med masser af skønne billeder og angrebsmuligheder. Det er faktisk også et ret sjovt område her nu. Jeg kan godt lide skandaler. Ja. Og det var faktisk her, hvor vi fik udgangspunktet for, at den berømte schweiziske hemmelighed, bankhemmeligheden, den nemlig fik sit dødstød i 2017, fordi der var simpelthen så mange skandaler her nu, og UBS-skandalen, bankskandalen her nu, som skjulte så mange milliarder her nu, var simpelthen årsag til, at den amerikanske FATCA hedder det, som er sådan en stor organisation her nu, fik simpelthen lagt så meget pres, så den schweiziske bankhemmelighed døde med en rose et vist sted i 2017. Det siges også, og jeg tror, det er bekræftet, jeg har været flere kilder igennem her nu, at både Berlusconi, Benito Craxi, som vi jo også har haft siddende på præsidentposten, og til selveste Cosa Nostra'en nede fra Sicilien nu, har haft penge gemt. Og
i Schweiz simpelthen?
Ticino, ja.
Nå, der har været penge skjult,
for det er
dejligt
med de her bankhemmeligheder nu. Ja, ja.
Det er nyt for mig.
Nå, det er nyt for dig.
At der har været penge skjult i Schweiz.
Fordi du penge.
Nå, så skal du til at få dem ud i hvert fald.
Stefan, lad os få nogle ord på etappen.
Ja, ja, men det er jo faktisk en ret vild etape. Der kommer fire kategoriserede stigninger undervejs, og så har jeg ikke engang talt om den sidste, som de slutter på. Det er to kategori 2 stigninger, to kategori 3 stigninger, de skal over undervejs, og så slutter de på det her lange 11 km lange bjerg, der stiger med 8% op til Cardiff. Så det kan godt blive en voldsom bjergetappe det her.
Hård start i det hele taget på den sidste uge i Giroen. Det er tirsdag det her. Onsdagens 17. etape byder ikke som sådan på høje bjerge, men bare en rute, der suger kræfter ud af benene hele vejen. Lige over 200 km med 3200 højdemeter fra Cassano d'Adda til Andalo.
Yes, og det er nemlig lige præcis som du siger, der er egentlig ikke det sted nogle høje bjerge. Jeg har selv kørt en del i det her terræn. Ofte er der mange af de her sådan længere motionsløb, de slutter i Riva del Garda i toppen af Gardasøen. Og vi er meget, meget, meget tæt på den del af området, når vi slutter af omkring ved Andalu her nu. Og det går simpelthen op og ned hele tiden. Det er lidt ligesom Lies Bastogne-Lies-terrænet, hvor alle højdemeterne hænger, man kan ikke se dem officielt, men de er der bare, og de akkumulerer hele tiden her nu. Vi skal til den rigeste region fra den rigeste region her nu, Lombardiet til ned i Trentino, som jo er en selvstændig region, det kan vi komme tilbage til. Der er også noget med nogle skatter, der ikke bliver betalt til Rom, nogle afgifter, der ikke bliver betalt til Rom, for dem beholder man selv, fordi det er meget mere convenient. Jeg havde min første motionsløbsoplevelse i lige præcis det her område, det er altså way back when, 16-17 år siden, og jeg har den stolthed at vinde Passo Andalusburgen her nu. Jeg tror, jeg er blevet pisset og skubbet hele vejen op her nu. Jeg skulle fandme vinde et eller andet på den tur. Det er også et område, når vi snakker mad og så videre. Vi kommer ned fra Toscana en uge før her nu. Heroppe der er det altså fuld fed og nærende her nu. Glem alt om olivenolie. Det er smør, og det er fedt, og den får en over nakken her nu. Det er mad til mænd, der skal ud og arbejde. Men jeg tror, der bliver masser af muligheder for det her, som de italienere også kalder spektakulo på det her. Fordi det er små bitte veje. Igen, det kunne godt minde om Belgien, det her. Bare isat og tilsat de her op og ned, op og ned, op og ned, op og ned. Der er ikke noget, der er højt, men gud, hvor det buler.
18. etape er vel officielt en sprinterdag, men de hurtige herrer skal altså gå en gruelig masse igennem for at nå til målstregen. 167 km fra Faldella Paganella til Pievo di Solico. Og Stefan, det går også op og ned hele dagen.
Ja, men altså, uden det, som Michael lige var inde på, så er det jo ikke noget, man sådan ser, at hold da fest, der kommer lige det her to store bjerge eller noget. Det er et ret simpelt etape, langt stykke hen ad vejen i hvert fald, indtil at man rammer en rampe 10 km før mål. Og den hedder Muro di Cardel Poggio. Og den er kun lige over 1 km lang, men den stiger så også med over 12%. Så det bliver rigtig svært for sprinterne at nive den med hen over den stigning. Selvom de alligevel har de her små 10 km til at komme tilbage, så tror jeg, at der er mange, der kommer til at plukke den hen over den stigning. Det bliver man næsten nødt til, når du kommer op i de procenter at køre all out. Og der får sprinterne altså, de løber hurtigt tør for kilometer, når der kun er 10 ind til mål.
Så hvad snakker vi der? Altså ender det også med en klassementsdag?
Jeg ved ikke om det. Jeg tror ikke det bliver en klassementsdag, men jeg tror at sprinterne, altså hvis de bare har tabt 30 sekunder hen over toppen, så tror jeg sagtens at de her ponchers, de kan holde den hjem derfra. Men der er helt sikkert nogen, måske en Tobias Lund, der synes det ville være sjovt at prøve at kontrollere den her etape. Så sådan en som ham vil nok prøve at give et skud på den her etape, og så må vi se, om det lykkes. Men der er, altså Jonathan Milan, glem det. Dylan Groenewegen, glem det. Det skal være måske en Tobias Lund.
Corbin Strong,
måske. At, hvis der er nogen, der kan holde lidt sammen der og sætte en god jagt ind, så skulle det være sådan nogen som dem.
Jeg kaster lige en Filippo Ganna ind på den der.
Jamen altså,
det er heller ikke
helt tager, sådan, bortset fra, at han vejer 80 kilo, så kunne han godt køre hjem fra der.
men altså, på kort distance.
Vi har set ham køre flot opad på for eksempel i Milano San Remo, ikke? Men det er bare typisk, når det bliver op i de der 12%, så bliver vægten...
Cam Groves?
Ja, men han har i hvert fald også evnerne til at gøre sådan noget, ikke? Men altså, jeg håber også for Michael, at Garner, han kan lave et eller andet.
Rytterne, de kan begynde at skimte rum og afslutningen på 3 ugers strabasser, men først så venter der altså lige 2 hårde etaper. Fredagens 19. etape er ganske enkelt brutal, Michael, 5.000 højdemeter, og hvad du kalder for de hårdeste
100 kilometer. Ja, du har fuldstændig ret, Kim.
Claus.
Eller Claus, undskyld. Ja. Kim Claus. Ja, Kim Claus. Du sad derovre. Dejligt. Jamen, det er jo... nu er vi jo inde i det terræn, som jeg, når vi snakker bjerge i Italien, er mest kendt med, fordi jeg selv har kørt der i rigtig, rigtig mange år. Og det er også det vildeste område. Vi er i Dolomitterne nu. Vi starter i Feltre, og så skal vi til noget, der hedder Piani di Pezzè. Og Feltre, det er også der, hvor cykeltøjsmærket Sportful kommer fra. Har deres hovedkvarter dernede. De, apropos også, så er de med til at arrangere et gigafedt motionsløb ud fra Feltre, hvor man kører nogle vilde stigninger. Jeg har selv kørt de fleste af stigninger, der er i området, op på etappen her nu, og boet i mange af de nærliggende byer. En af dem, jeg ikke har kørt, og som jeg glæder mig rigtig meget til at se, vi skal over en stigning, som hedder Køj, C-U-I. Den har 19%, når den stejler op. Altså ud over det, den ellers har. Det var det glade vanvid. Det er næsten Vueltask. Det er næsten Vueltask, Stefan, det der. Jeg er meget indimellem. Men en af de klassiske duoer, som er Passo Giao og Passo Falzarego, er med i år igen her nu. Og det er jo, det er jo bare en lækker bisken, både for rytterne, men det er der altså også for os seere. Giao, det er sådan en sadelpas. Så de billeder, vi får hen over Giao, når helikopteren hænger derude, og rytterne hen over toppen, det er... simpelthen Dolomitterne at its best. Jeg er også sikker på, at mange af dem, der sidder og følger med i den her podcast, også skal se løbet, selvfølgelig mange motionister, kender og har måske kørt Maratona del Dolomiti dernede, så kender man alle sammen den berømte Gorgonzola sandwich på toppen af Passo Giao. Og Falzarego kender man tilbage fra sin James Bond. Der er vi jo tilbage til den gang, hvor det var Roger Moore og de store flippers dage. Der er lavet nogle fantastiske billeder deroppe fra. Og jeg ved det ikke, men det plejer at være sådan, når vi er hernede, så får vi også Lago Fedaya og Marmolata Gletscheren sådan med i helikopterbillederne. Og jeg kunne ikke lige lade være med at sende en tanke tilbage til en majdag i pisøs regnvejr, hvor en sortklædt Michael Rasmussen på sin ustafferede Con Lago ligger og træner og bliver mødt af en Davide Cassani, der synes, at det er fabuloso, at en dansk toprytter ligger og træner i det lortevejr her nu.
Og det kommer man til at sige.
Det kommer man så til at sige, og som vi siger, the rest is history.
Det var der, hvor han var i Mexico.
Han var jo i Mexico.
Ja, og så var han ikke alligevel.
Vi er et område, som rigtig mange danskere, tror jeg, kender til fra ski eller fra sommercykel. Nu fik vi sådan et Yates-moment sidste år på Finester. Jeg håber ikke, det sker for Jonas. Men der kunne måske godt ske et Yates-moment et andet sted i løbet, bare det ikke sker for Jonas. Jeg håber selvfølgelig, at jeg er i Maria Rosa her. Men det er sådan en dag, som er så modbydelig og med så mange og lange stigninger her nu. Ja. Så,
sidste år Simon Yates, i år det Adam Yates, der er i Giroen, og lad os bare håbe, at Vingegaard, han har fuldstændig styr på
det. Det må vi håbe, yes.
Det gør ikke noget, hvis Adam Yates bliver sat med 38 minutter den dag. Det, er, altså, det har vi jo ikke noget imod.
Det gør ikke noget.
Det er også et Yates-moment.
Det var et Yates-moment. Tak, Kim. Tak for at twiste den, som man siger.
Nej, altså, som om de tungeste rytter, de ikke havde ondt nok i benene, så følger 20. etape lørdag, og det er altså også små 200 kilometer fra Gemona del Friuli til Piancavallo.
Piancavallo, som jo er, i hvert fald i min historik, så er det jo Pantani-bjerget. Og i år gør man det så med en dobbelt opstigning af Pantani-bjerget. Og det er jo selvfølgelig, fordi man gerne vil give noget ekstra til det her noget. Hvis vi går tilbage til Gemona over i Friuli, så er det 50 år siden, at der var et af de her, desværre, forfærdelige jordskælv i området her nu, som ramte, og næsten 1000 omkomne. Og den måde, man fik lavet genopbygningen på. Og lad mig hilse sige, jeg har kørt igennem Abruzzo og Le Marche, hvor der også er masser af genopbygning, som ikke rigtig lige fungerer. Mm. Det fik man faktisk til at fungere deroppe. Der var meget, meget lidt korruption omkring det. Der kom faktisk en by op og stå igen. Så det er bare faktisk blevet modellen for at genopbygge efter jordskælv i Italien. Og hvis vi lige går tilbage, vi er 1998, 14. etape, Pantani slår Tomkov og Sølle på Piancavallo. Egentlig ikke så meget i sig selv, men altså efter fire års fravær, den der statement, I'm back, eller hvad man nu siger, på italiensk, nu, den kan jeg ikke lige nu. Dagen efter, så får han pryl af Sylle på enkeltstarten. 17. etape slår han til igen, og 19. etape, der slagter han simpelthen Sylle, som går helt ned. Pantani vinder Giroen det år med 1.33 til Tomkov. Så det er Piancavallo, og den får vi to gange i år her nu. To opkørsler af den. Fantastisk.
Smukt og historisk med garanti. Og så endelig, Rom, den sidste etape, og du er faktisk til stede, Michael.
Ja, det er jeg simpelthen. Det så jeg ikke lige komme. Jo, det gjorde jeg, fordi jeg blev inviteret af min hustru som fødselsdagsgave. For mig er det jo verdens smukkeste by, den evige stadig som scene for 8 omgange derinde på både brostenen, for der er meget brosten derinde, som vi kommer igennem her nu. Vi bliver forkælet med Piazza del Popolo, Forum Romanum, Colosseum, Pantheon og ikke mindst Vatikanstaten. Og måske igen velsigner paven. Rytterne, det gjorde han sidste år.
Nu er det en amerikaner.
Nu er det en amerikaner. Ja. Måske får han lov, måske får han ikke lov at trompe.
Men de startede jo Vatikanet sidste år, det gør de jo ikke i år.
Nej, man kan aldrig vide det.
Nej, det kan
man kan jo aldrig vide, hvad de lige finder på. Det er jo et detalje. Som du selv siger, vi starter lidt syd for centrum, og så skal vi ud til kysten ude ved Ostia, som ikke ligger så langt fra vores, den lufthavn, vi alle sammen lander i, Fiumicino. Så skal vi tilbage til Roms centrum, og så starter festen. Og den rundstrækning, de kører nu, den er også kendt fra tidligere. Med min gode gamle ven Jesper var jeg der nede for mange, mange, mange år siden og stod faktisk lige omkring ved Colosseum det år, hvor man gjorde det samme som nu, nemlig der var det bare en enkelt start, der var det Minchow, der var i Magliarosa, og De Luca, han var stadigvæk ilter og arg og mega krudtet, er jeg sikker på det. Og fanden fisk med om ikke lige foran os, hvor vi står her nu, der skvatter Minchow på røv og albuer på sin enkelte startcykel, sin jernlænge startcykel. Og jeg ved ikke, hvordan han får det gjort, men han kommer simpelthen op på en ny, og kommer i mål, og mister, hvis nok, 12 sekunder på det cykelskifte. Det er helt absurd, den dag her nu, når man genser billederne ind på YouTube. Fantastisk, fantastisk.
Og vinder jo.
Og vinder jo selvfølgelig stadigvæk samlingen. Og ja, som sagt, jeg har tilskuet dernede med min hustru. Så det er Amore Infinito.
Jamen, vi glæder os til live-rapportering og billeder og videoer.
Jamen, jeg tror ikke, I slipper.
Dejligt. Og så kom vi så omkring alle tre uger i Giro d'Italia. Den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Giroen. De er partner for Visma Liserbike og naturligvis for Jonas Vingegaard. Bygma har et slogan, der hedder, når du er gået i udbrud, og det er både cykelinspireret og selvfølgelig meget relevant for årets Giro. Vi har talt om alle etaperne, og det er klart, at man allerede nu jo sidder med en god fornemmelse af de 3-4 etaper, som Tobias Lund Andreasen anvender undervejs, og også dem, der ligger lige til højre på den for Vingegaard. Hvor ser du, Michael, hans bedste muligheder?
Altså, jeg håber i hvert fald, at vi får sådan en statement-etape til Blockhaus og får mere til Blockhaus. Den er lang, den er led, den er tidligt. Altså, man skal ikke finde sin bjergben, man skal have sin bjergben. Og det er der, hvor jeg håber, Jonas laver en af de der helt klassiske Jonas'er, og sætter den langt fra mål, og trækker langt fra her nu. Så det er mit første markør for, om det her det bliver en Giro lige efter mit hoved, Jonas i Magliarosa.
Og der er jo kun 7 gange tidligere, faktisk har været afslutning på Blockhaus.
Præcis, ja. Det er jo sådan, altså, man, han vil jo skrive sig ind i en række, Eddie Merckx, Moreno Argentin, Barso, Quintana, Naidoo-mand, som jo stadigvæk er med her nu. Jeg ved faktisk ikke, om han skal køre det, Kim. Ved du det?
Nej, det kan det skal jeg fortælle dig om.
Jeg kan lige startlisten der. Han er ikke på den forløbende startliste. Nej,
og så senest er Hindley, som jo også faktisk har en sejr.
Og nu kan Vingegaard altså komme med i den der lille klub der. Vi har en udsendelse mere, som sagt, i den her uge, når vi kommer lidt tættere på start i Bulgarien og kender de endelige startlister, og der taler vi om det hold, som, hvis man lige så bare ikke sender med Jonas til Italien, naturligvis præsenteret sammen med Bygma. Vi skal lige have et par resultater og nyheder fra cykelsportens verden, og det holder vi simpelthen på hjemmebane, hvor vi både skal omkring Jylland, Fyn og Sjælland. Mm. Fordi der var faktisk to danske sejre mere her i weekenden. Der blev kørt løb på dansk grund, to styk, og Stefan Lørdagens GP Herning, der har øgenavnet Danmarks Paris-Roubaix, fik en super spændende afgørelse.
Ja, det er jo lidt snyd, når det er danske løb, ikke? Selvom der selvfølgelig er
en sejr.
Ja, men der er selvfølgelig også udlænding med i GP Herning og Fyn rundt. Men nej, GP Herning blev i år vundet af Mads Landbo fra Colequick, den her sådan lidt store enkeltstartskud, som vi faktisk har været lidt inde på tidligere. Og han var en del af Timans udbrud, der kom afsted relativt tidligt i løbet. Og der var så tre mand, der kørte væk fra den her Timansgruppe, på vej ind til omgangen i Herning. Mads Landbo sammen med Gustav Wang og så Kasper Andersen, som så blev sat igen, inden de to kom til stregen til sidst. Og der var Mads Landbo så hurtigere end Gustav Wang, men begge to sådan lidt enkeltstartsmaskiner, som havde fået sat de andre under pres. Så ja.
Jeg så noget amatørvideoagtigt eller andet fra afslutningen, hvor Mads Landbo han vinder, drejer rundt om hjørnet, og så bliver han mødt af en Christian Moberg, der er sportsdirektør, der er ellevild. Så flot, flot sejr til Colequick, Mads Landbo, og faktisk også lidt til Christian Moberg. Danmarks ældste cykelløb, og ifølge arrangørerne, et af verdens ældste, blev kørt søndag, og Fyn Rundt fik også en masse, og næsten en royal vinder.
Ja, altså Lord Mads Andersen, han kører for SWAT Club nu, sammen med et par andre danskere også faktisk, og han vandt i en spurt fra en femmandsgruppe. De kørte afsted, da de kom ind på omgangene. De kører jo sådan nærmest inde i sådan villakvarter efterhånden på en omgang, som ikke er så besværlig, men der var altså fem mand, der var kommet afsted der, og der vinder Lord så spurten foran Sebastian Nielsen fra Colequick, og så med Pelle Køster fra Airtox Carl Ras på tredjepladsen.
Så som du sagde, på trods af, at der er udenlandske ryttere med i de her to løb, så var det altså triple dansk på podiet, både i Herning og Fyn Rundt. Og så, Kim, er der gode nyheder.
Så er der gode nyheder.
For folkene og fra folkene bag ved Copenhagen Sprint.
Ja, de har simpelthen fået lukket Ineos, eller Netcompany Ineos med. Surprise, lige efter de havde fået dansk sponsor, så ville de sgu gerne være med igen. Så ville de godt komme til København. Og dermed så har de faktisk alle 18 World Tour hold med til Copenhagen Sprint. Og nu har vi inde at se det sidste år, og jeg tror da godt, vi kan næsten love, at det bliver stærkere felt i år. Mm. Og forhåbentlig også med en vinder, som vi ved er med, og ikke finder ud af i sidste øjeblik. Jonathan Milan har jo meldt sin ankomst. Tobias Lund er selvfølgelig lige pludselig sted i graderne i forhold til sidste år. Sam Welshford bliver kaptajn for Ineos, og så er der jo...
Som det hedder Netcompany.
Undskyld. Er det ikke først for Gino?
Undskyld, det er først
op. Arno Delie, hvis vi skal regne ham ind i noget som helst, det ved man jo snart ikke efterhånden. Og så Paul Bittner, som jo også er kommet meget godt ud. Og sidste års vinder, Jordi Mørs. I år glemmer vi ham ikke.
Og Søren Værenskjold har meldt sig til.
Søren Værenskjold,
Det vrimler med store navne, som melder sig til i Copenhagen Sprint. Ja. Nu skal vi til gengæld til noget helt andet.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektrikæden Power er med os hele vejen gennem 2026, og derfor har vi som altid en dugfrisk udgave af Plesners Power Ranking klar til dig. Og i dag er det en helt særlig udgave, for vi skal nemlig se på særlige udgaver af den
særlige udgave. Særlige udgave. Ja.
Grand Tour. Så Kim, vi skal have din Power Ranking for de mest legendariske udgaver og afgørelser i Giro d'Italia siden 2010.
Ja, det er så Stefan også lige kan.
Så længe det ikke er før 1990.
Den tør du lige af på mig,
Så behøver jeg ikke at researche mere tilbage.
Vi lægger ud med en stjerne.
Jamen det er jo frisk erindring, kan man sige, og vi har også lidt været inde på den i dag. Simon Yates, der stjæler Giroen sidste år fra, eller ikke fra, men det gør han også, men fordi Isaac Del Toro og Richard Carapaz, de begynder at lege kattermus på sidste bjerg nærmest i Giroen. Det var, det var skørt, og det gjorde så bare, at sidste års Giro fik en ret markant afslutning, og så Yates kører op til Wout van Aert foran, og så beskyldte de hinanden for at ligge dernede og ødelægge det for hinanden, de to kæmpe favoritter.
Vi skal til to stjerner.
Vincenzo Nibali kommer tilbage fra de døde, har jeg kaldt den. 2016 udgaven, hvor man jo, altså for det første så troede man jo måske, det var lidt over med Nibali på det tidspunkt, relativt sent i karrieren, og han er 5 minutter efter Steven Krauswijk eller inden de sidste 3 etaper, tror jeg det er, og så er det den der famøse snedrive kommer i vejen, eller han kører sådan set ud i den, Krauswijk, fordi han bliver presset af helvedes til nu bandede jeg også explicit, af Nibali på nedkørslen selvfølgelig, så han blev fik lidt gummiben og rendte ud i barrieren der, som så var af sne.
Vi skal til 3 stjerner.
Den har vi været inde på, og også en af Michaels favoritter med Quintana, som de neutraliserer, arrangørerne neutraliserer simpelthen løbet på vej ned ad Stelvio, det sneer. Og det, du kan ikke se noget, og det man dog kan se er nogle billeder bagefter, det er jo den her motorcykelkommissær eller betjent, der rækker et rødt flag op lige foran snuden på Quintana, som så bare jorder nedad med 2 andre. Og hvad hedder det, og han får, han i bunden, tror jeg, efter nedkørslen har han fået 2 minutter til sine konkurrenter. Ser sig ikke tilbage, holder føringen i resten af Giroen. Det er klart, at der var nogle af de andre hold, der var lidt mopset over det, så de beslutter jo at have det her lille møde ude på en resteplads, ude på en italiensk indfaldsvej eller motorvej, hvor de står sådan lidt hen over bilerne, og hvem der nu lige er der, og så kommer Oleg Tinkoff køren, han er ude på sådan en træningstur, og han kommer i cykeltøj, og skal også lige være med, og de bliver enige om ingenting. Så arrangørerne siger, den står. Vi sagde aldrig, at løbet var neutraliseret. De går ind og sletter deres tweets, fordi så har man aldrig set dem nemlig. Der er ingen, der har taget screenshots af dem, ja. Og så siger de, det var bare en sikkerhedskontrol, siger de, da de lavede på vej nedad. Så det havde aldrig været neutraliseret. Uran havde ikke lige fået den besked. Han stod jo som en af dem, der bare, de andre stod og skiftede tøj på toppen af Stelvio, mens Quintana bare blæser ned. Så den symboliserer meget godt, hvad der også kan ske i de detaljer, synes jeg.
Jeg glæder mig til de 2 sidste, hvis de kan overgå det her.
Ja, det må man sige.
Vi skal til 4 stjerner.
Det var også lidt svært at give og vide, hvor man skulle lægge dem, men Chris Froome's fueling strategy, den må vi næsten, altså fordi den var så sindssyg. Altså hvis man taler om at have sagt om nogen, at de var færdige, så var det vist her. Og vi er i 2018,
tror det var vores første år, hvor vi sendte.
Ja, og 80 km solo på Finestre-etappen, og basker alle med minimum 3 minutter. Og det er altså Carapaz, Dumoulin, Pinot og Yates, som vi sagde, han, Simon Yates, som jo havde kørt den her helt fantastiske første uge, hvor han havde brugt alle sine kræfter. Og ført så meget, som man tænkte, den smider han ikke, den her. Han smider næsten 39 minutter på den ene etape der. Så var han sådan set færdig, og så lærte han at disponere sine kræfter lidt bedre.
Vi skal til 5 stjerner.
Ja, der har jeg simpelthen valgt at tage Ryder Hesjedals sensationelle sejr i 2012. Det er også fordi, jeg har vundet noget quiz på den en gang, tror jeg måske.
Er du tosset? Den er blevet brugt i quizzen mange gange, den der.
Nej, men jeg kan faktisk huske, at jeg sad og fulgte løbet, og det var altså, det var helt sindssygt den måde. Altså for det første, fordi det var så sensationelt, at Hesjedal han vandt. Den havde man ikke lige set komme, men også det her skift mellem ham og Joaquim Rodriguez, Purito, den lille cigar, jeg tror, den skifter 4-5 gange eller sådan noget, trøjen. Og på et tidspunkt er de også ude i en etape, som har noget grus på toppen af en stigning, hvor der lige pludselig er en eller anden, jeg tror, han er kolumbian eller noget, som er i udbrud, og som lige pludselig ser ud til, at nu kan han lige pludselig vinde Giro d'Italia. Hvad fanden sker der, ikke? Så den var virkelig omskiftelig. Og jeg havde næsten glemt, at det er jo den Giro, der starter i Danmark 2012. Altså det, jeg sætter ikke de 2 ting sammen i mit hoved. Hesjedal og så Giro, hvor Alex Rasmussen burde have haft trøjen og sådan noget i starten. Og så Lars Bak, vinder 12. etape så til Sesto di Levante. Og det var en voldsom Giro d'Italia, det synes jeg. Den fortjener 5 stjerner.
Må jeg nævne en også? Okay. Fordi Paolo Savoldelli har vundet Giroen
Il Falco
2 gange. Ja. Og han havde jo øgenavnet, eller kaldenavnet, Il Falco, ja, fordi han var så latterlig god til at køre nedad. Og han har jo vundet mindst en Giro på, hvad hedder det, jeg tror måske det var mere den første, han vandt. Hvor at,
det var Hamilton, ikke? Hvor han vandt ikke mod Hamilton.
Ikke? Virkelig ikke, altså han var ikke en af de stærkeste, men han hentede bare favoritgruppen hver gang på nedkørslerne, eller kørte væk på nedkørslerne. Så det synes jeg var, det var sådan lige der, hvor jeg selv var begyndt at cykle, og virkelig følge med i cykelsporten, og så bare Paolo Savoldelli, som faktisk vandt en Giro d'Italia på at være så god til at køre nedad, og så bare viste, hvor vigtigt den del også er. Ja, det var også bare en joker.
Den er før 10.
Det var en joker.
Den er fra før 10.
Nå, det er rigtigt.
Den er helt diskvalificeret.
Mit øgenavn, på den måde, jeg kører på cykel på, det er Il Fallo. Apropos joker.
Apropos joke. Roglic i 23, den er der måske også nogen, der kan huske. Han vinder jo faktisk til sidst med
Geraint Thomas.
Ja, han overgår jo faktisk Ryder Hesjedal 16 sekunder ved at vinde med 14 sekunder til Geraint Thomas. Og han og der er jo faktisk ført inden den afgørende enkeltstart, hvilket man tænker med Geraint Thomas, okay, så er den der hjemme. Men det var jo den, hvor der var lidt knold på. Og Roglic, han taber jo kæden inde midt i skoven på et stejlt bjergstykke, jeg tror omkring 20%. Og lige der har hans gamle skisportskammerat, og nu skal jeg se navnet her, Mitja Mesnar fra juniorlandsholdet nede i Slovenien. Han står lige der, hvor han taber kæden.
Som tilskuer.
Som tilskuer. Ja. Og han står alene der. Altså det er jo ikke sådan, at han har 17 venner, der står. Han står alene der. Han taber kæden, og på 20%, der er dem, der har prøvet at cykle på 20%, de ved godt, den er ikke skide nem at få i gang igen. Så hvis ikke der står nogen og skubber dig i gang, det kan du stort set ikke. Mm. Han står og skubber Roglic i gang.
Så han snyder simpelthen.
Han snyder sig til sejren, ja. Og når man vinder med 14 sekunder, så ved man godt, at det kunne man nemt have tabt, hvis man skulle stå og løbe den i gang på en
20%. Men vi taler altid om, at hvor smart det var at Froome og alle de her mennesker placeret, da han lavede fueling strategy. Der er ikke nogen, der siger, at det ikke er helt...
Angiveligt.
Der er ikke nogen, der siger, at det ikke er hele juniorklubben fra Slovenien.
Og de stod bare 20 meter.
Har du ikke vidst, der skulle ske?
Ja, det er i hvert fald smart.
Nå, det her det var Kims power ranking, og power holder jo aldrig lukket, kan man sige, fordi der er altid åben på avis.power.dk, og de har altså stadigvæk gang i det her kæmpe restsalg. Og jeg vil lige sige, at der er altså nogle fuldstændig vanvittige tilbud derinde i øjeblikket. Og et af de tilbud, du kan benytte dig af, det er altså et LG 55-tommer Nanocell TV, som før kostede 9.000 kroner, nu kan du altså få det for 3.000, så en besparelse på mere eller mindre præcis 2/3. Så hop ind og tjek tv-tilbud og alle mulige andre tilbud på elektronik, som du måske står og har brug for, eller bare ikke vidste, at du havde brug for. avis.power.dk, det her det var Plesners Power Ranking, lavet i samarbejde med Power. Og så hopper vi lige fra Italien og Bulgarien og alle mulige andre steder til Tyskland, fordi i fredags der blev det tyske storløb Eschborn Frankfurt kørt en noget hårdere udgave med flere stigninger end tidligere og på hele 211 km. Og på den sidste nedkørsel, der slap en 12-mandsgruppe afsted, og de blev lige præcis ikke hentet. Så det hele sluttede på stregen i Frankfurt, og der blev der ret klassiker vundet af den tyske mester Georg Zimmermann.
Ja, det var jo egentlig en smuk sejr, når man ser den tyske mester vinde det her store tyske løb. Men da de kommer ind til spurten der i den her 12-mandsgruppe, der vælger Georg Zimmermann jo så også at sætte sig bagerst, da de går ind i det sidste
sving. Er det ikke den naturlige sprinter?
Med 600 meter tilbage, der kommer der sådan et lille sving, og der sidder han så bagerst, og... det er hans held, at den bliver åbnet tidligt, og den går lidt i stå, fordi da den går i stå, der blæser han udenom hele baduljen faktisk, og kommer med godt svung på, og kører selvfølgelig en god spurt, men man ender jo så med at vinde. Ja.
Og nu lykkedes det jo så, som sagt, lidt overraskende for 12-mandsgruppen at holde hjem, men havde det ikke været for Michael Valgren, så tror jeg ikke, at de er blevet hentet.
Nej, altså... den her gruppe, altså, det er jo så fedt at se Valgren her, men når han sidder i den her gruppe, hvor der jo er Tom Pidcock, som på det seneste har vist, at han også er rimelig god til at spurte, Pello Bilbao sidder der, og så Zimmermann, som jo faktisk også sådan, har lavet nogle gode spurter tidligere, Jonas Hegide, så er det måske ikke lige Valgrens bedste chance at satse på spurten.
Nej, så kører han jo bare for Boudin. Hvilket man så igen også kan stille et spørgsmål til, for han er jo heller ikke sådan super hurtig. Bliver han sekser eller sådan noget, tror jeg.
Men det er klart, at Valgrens chance, og det har vi jo set, den måde han helst gerne vil vinde på, det er ved at komme med sit lille snigeangreb der. Og det prøver han så at gøre, lige da de går ind i det her sving med 600 meter tilbage. Den er bare luret. Folk er med ham med det samme, og det gør jo så bare, at han kører en spurt, der er 600 meter lang, og det ender jo faktisk med, at han er en af dem fra udbrydergruppen, der bliver hentet af feltet faktisk, fordi da han åbner, der er de to sekunder efter, da de går ind i det sidste sving, ikke? Så feltet kommer jo bullerne, og han er desværre en af dem, som så bliver hentet, og det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, når jeg har sagt, at spiltippet var, at han skulle køre i top 10, fordi der var rigtig gode chancer for, at han skulle køre top 10 der, men så vælger han jo at satse det hele, som man jo kun kan tage hatten af for, men det gjorde så også, at spiltippet ikke gik.
Jeg vil også sige, jeg synes heller ikke, det var så godt, at Zimmermann lige pludselig fandt ud af, at han skulle gå fra sidste position op som nummer 1, fordi han var ikke lige frem favorit jo, og jeg havde jo Pello Bilbao i top 3. Han blev 4, fordi Zimmermann skal op og lave det stunt der, ikke? Eller så var den jo meget logisk med Pidcock og hvem der ellers lå der.
Til gengæld, Kim, så kan man jo kalde det for en meget populær sejr på hjemmebane.
Ja, det må man sige. Første gang siden 19 også, hvor min store favorit Pascal Ackermann jo vandt. Præcis. En af sine store sejre, og så... Jeg synes jo, Zimmermann, jeg kender ham jo mest som udbuds, eller det gør vi de fleste jo, som udbudskongen, ikke? Og sådan med svingende resultater, kan vi vist godt sige. Ja. Kæmpe talent, kan godt klatre lidt også. Og så vinder han jo altså, inden for et år vinder han de to største cykelløb i Tyskland. Eschborn, Frankfurt, altså, der er ret klassiker, og det tyske mesterskab. Det er altså, det er sgu en god portion sejr der for en tysker i hvert fald. Og så, og så slår han jo Pidcock, Tulet og Pelle. I spurten, den havde jeg heller ikke, den har jeg ikke set komme.
Var det endelig en spurt, så er der ikke nogen, der siger, at det ikke var blevet til en dansk sejr, fordi Valle gav det et skud, og endte med at blive sorte pære, og det kan man faktisk også sige lidt om Magnus Kort, Tobias Lund Andresen og alle de andre bagved.
Ja, på en eller anden måde kan man sige, at det var Valgren, der snød dem for en dansk, sørgede for, at vi ikke fik en dansk sejr, fordi han vidste jo, det kan også være, han tænkte, hvis jeg ikke kan vinde,
så skal
de sagde med heller ikke. Nej. Så skal vi ikke have jeg gider ikke at køre Magnus frem til en sejr mere.
Den har han jo
ligesom lavet en gang for meget, ikke? Ej, han kører selvfølgelig sin chance, som sagt, for Boudin, Alex Boudin, som også har været i super god form. Og de skal jo gøre et eller andet, de skal jo satse på et eller andet for at vinde sådan en lidt umulig opgave der i EF, men det er klart, Tobias bliver 12, og Kort bliver 13, bliver 1 og 2 i feltet, ikke? Søren Krav bliver 20, så det havde måske været tre mand i top 10, og en 1 og en 2, hvis.
Vist er det, at Georg Zimmermann vandt Eschborn Frankfurt på hjemmebane. Så skal vi lige runde kvindernes Vuelta a España. Kvindernes første Grand Tour begyndte søndag, er på 7 etaper, så slutter lørdag, og faktisk med ikoniske Angliru som afslutningsbjerg. Men Stefan, der er kørt 2 etaper.
Ja, der er kørt 2 sådan halvkuperede etaper. I går startede det jo, og så i dag mandag er de også lige kommet i mål for ikke så længe siden. Det var med første etape blev vundet af Naomi Ruk fra EF Education med et vanvittigt hook op ad den sidste stigning. Og så er i dagens etape er det en som jeg ikke kender lige så godt, Shari Busuyut fra Quickstep, som vandt etappen i dag. Og jeg tror, at når man kigger på favoritterne til løbet, så er det jo nok Kasia Nivedoma, som er med hos Canyon SRAM, og har Cecilie Utrup Ludvig med som hjælperytter blandt andet. Og så selvfølgelig Pauline Ferrand-Prévot, som er blandt de store favoritterne. Og det er klart, at det handler om afslutningsetappen på Angliru, fordi at det er det eneste sådan store bjerg, og det eneste sådan bjergafslutning, der kommer i løbet. Det er jo ikke lige så mange etaper som hos herrene. Hos kvinderne, der er Vueltaen 7 etaper lang.
Og derfor så må vi jo også med den her Angliru en mente forvente, at det bliver sådan en som Pauline Ferrand på Prevot og hendes 58 kilo eller 54 eller hvad det er, som har en god chance for at vinde. Lige nu der føres løbet faktisk af tyske Franziska Koch, som jo altså vandt Paris-Roubaix og også der kom til mål sammen med Ferrand Prevot. Lige nu, mine herrer, der skal vi finde ud af, hvem af jer, der vinder i quizzen. Stillingen som sagt, Kim fører 10 point, Stefan har 7 point. Michael, som første gang deltager, jeg burde give dig en masse point bare for at være med. Men lige nu er du på 0. Du kan score 11, hvis du svarer rigtigt, og du har også serveretten. Og spørgsmålet var jo ret simpelt. Hvilken dansker har deltaget flest gange i Giro d'Italia, og det antal er 10?
Ja. Og jeg har jo haft sådan cirka en time og 38 minutter og 11 sekunder, så jeg sidder og nummer lige præcis over det. Og altså, i min rodekasse, der var jeg tilbage selvfølgelig til Ole Ritter og tænkte, hvor mange gange har han egentlig kørt sit elskede italienske løb. Han var jo på Bianchi-holdet mange år og så videre. Men jeg tænkte, 10, det var... Leif Mortensen kunne også godt have været, at vi er tilbage til der, Per Bavs her. Sådan, vi er tilbage til det, men jeg tror simpelthen ikke, de nåede at få 10 på palmaresen. Så har vi sådan vore Jørgen V., der også turnerede der rundt, og Samartana Bianchi, isholdet som vore, han kørte for der, men nåede han så mange. Så jeg er endt et helt andet sted. Manden, der i forvejen, så vidt jeg ved, har flest danske optrædener i Tour de France, simpelthen Lars Bak.
Det er et fremragende bud.
Jeg tænkte det nok.
Okay.
Ja. Nå. Stefan?
Ja. Er det min tur allerede?
Hold da op.
Ja. Nej, undskyld. Det går. Det er faktisk Kims tur. Jeg snød lidt.
Ah, okay.
Så Kim, hvorfor er det min tur?
Er det ikke der, der har serveretten?
Det tror jeg ikke.
Nå, okay. Men så får du den, Stefan. Var...
Ja, det er godt. Du vil ikke skyde. Puh, ja. Jeg synes jo også, at der kommer mange gode gamle navne på banen her.
Ja. Ja, du har fået dem serveret lige for...
Ja. Ja. Jeg bliver nødt til at skyde på den oplagte. Sådan er jeg jo. Jeg skyder Rolf Sørensen.
Ja. Også et dejligt bud.
Dejligt bud. Jamen så er der Ole Ritter tilbage til mig jo.
Og hvorfor siger du Ole Ritter?
Nej.
Det er fordi han har kørt, hvad er det ikke, 6 gange han har kørt top 10 eller sådan noget, tror jeg. Så må han for fanden også have kørt 10.
Jamen jeg kan fortælle dig, Kim, at Ole Ritter er en af de ryttere, som ikke er inden for de 200 ryttere i verden, der har kørt, i ja. Historien, der har kørt flest stive detaljer. Rolf Sørensen er heller ikke på listen.
Nej.
Nå.
Der er til gengæld en masse italienere, store navne, kæmpe store navne, der kun har kørt 9. Men der er en enkelt dansker, der har kørt 10. Og det er Lars Ytting Bak. Så verdensklasse afslutning på din deltagelse i dag, Michael. 11 point scoret.
11 point.
Lige der.
Det var sgu imponerende. Må jeg ikke tillade mig at sige, at når Kasper Anker går af herinde, så vinder han også hver gang. Nå, har I to tænkt over det? Jeg spørger om
det. Ja, det sætter jo vores præstationer lidt i et rigtig dårligt lys, faktisk.
Det er jo det, man kan sige. Ja.
Jeg synes, det var meget imponerende, og det var godt resoneret frem. Så det var skønt at have dig med i dag, Michael Doren. En kæmpe fornøjelse. Som sagt, vi er tilbage allerede om et par dage med endnu en optakt til Giro d'Italia, hvor vi i stedet for rute fokuserer på hold og ryttere, favoritter og danskere. Og indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Og husk, at du også kan finde os på YouTube, så du kan se små klip fra udsendelsen her, og har du lyst til det, også hele udsendelsen i et stræk. Bare søg på Velropa inde på YouTube. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale vores lille NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet i sidste uge lavede vores store NFL-draft gennemgang. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, og kæmpe tak til dig, Michael Olrik Andersen, for et fantastisk besøg.
Selv tak, og tak fordi jeg måtte være her.
Naturligvis, bare du tager vin med næste gang. Så.
Ja, det gør jeg.
Tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer ingen vil råbe på podcast, og tak til vores partnere, Betano, Power og Bygma. Støt dem, de støtter os. Arrivederci. We'll be right back.